Jag tackar Herre för att man bara får låta och njuta Herre av ditt närvaro Herre. Röp och korna stolia. Därför får du gå in lika inför Faderns åsyn Herre. Herre på grund av du Herre och det som du gjorde Herre. Där du öppnar Herre förhänge för oss Herre. Där du låter oss låta få en ny och levande väg Herre. In Herre, inför Faderen. Och vad pris så är ditt namn. Halleluja. Så bara ber med Jesu namn, Helion. Kom du här och gör ditt verk här. Kom Helion med din salvelse här. Kom här och flyt in Herre. Röst och bor och morste kenen estolia. Halleluja, tack Herre för en frisk ström Herre. En frisk ström från himlen. I Jesu namn. I Jesu namn. Halleluja. Amen. Amen. Jag är väldigt hög eller? Jag syns att jag var väldigt hög här uppe. Halleluja. Ja, nu är jag kanske lite väl av igen. Härlig med lyd. Väldigt bra. Jag har fått ett ord för idag som har lagit i mig god stund sedan mitten av december egentligen. Så bara visste jag som jag skulle dela med dig idag. Och nu är ju detta en profetisk konferens och då är det lätt att det måste halka in på sen vill vi att satt i Sverige. Alltså måste att det spore in på något som har med det profetiska att göra. Och det är stämmer för så vidt med detta också. Men jag har känt på en att Gud bara lagt på mig ett ord som kanske inte nödvändigtvis passar så superbra till det profetiska, men allikevel så det är det jag har känt att jag har fått. Så du kan slå med mig i Johannes 1. Och så där står det från vers 14. Ordet blev kött och tog bolig ibland oss. Och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enbarne har från sin far, full av nåde och sannhet. Ordet blev kött. Och det som på måte är överskriften för det som jag bara känner att Gud har lagt på mig, det är att det profetiska ordet, det ordet som Gud har talat in i ditt liv, det har han gjort av en hensikt. Och på samma måte som att Jesus som ordet blev kött, så ska det ordet som Gud har talat in i ditt liv bli kött. Det ska bli en realitet i ditt liv. Det är inte meint att det ska vara ett ord som måste bara välsigna dig där och då. Av och till så är vi kristna lite sån självupptatt och känner på ja alla möjliga slags känslor. Och så är det gott liksom att Gud bara kommer och klappar oss på skuldra och ger oss ett härligt ord, sant? Så känner man åh, Gud såg mig och så kommer jag hem i ett bättre humör än det vi kom. Men det profetiska ordet är mycket mer än det. Gud har tänkt att bruka det ordet till att skapa något i dig. Han har tänkt att ta det ordet som han har talat in i ditt liv och så har han tänkt att göra det till kött i ditt liv. Han har tänkt att det som han har talat om över ditt liv, det ska bli en realitet. Vi är inte gnostiker. Och för du som inte vet vad en gnostiker är, så var det något som de strävade med i på måte, i begynnelsen. Där fanns det gnostiska menigheter som tänkte att allt var on. Alltså Det materielle hadde på en måte ingen betydning. Men sånn er ikke vi. Vi er kristne. Og vi tror at det som Gud har gjort i det åndelige, det vil han la skje også i det materielle. Altså det som han har talt til deg, som et ord fra himmelen, det skal ikke bare være en sånn fin åndelig greie som du kjenner at jeg har så bra at jeg har fått det løftet. Nei, han har tenkt at det skal bli skjød, at det skal bli materie i ditt liv og i dine omstendigheter. Og det er det som jeg bare kjenner, at vi i en sånn profetisk setting kan fort bli litt sånn bare opptatt av at det skal skje noe åndelig på et vis. Og så kan vi på en måte glemme at det åndelige, det hele poenget med det, det er at det faktisk skal bli en realitet. Og det er den realiteten som jeg lengter til å se. Jeg lengter til å se at det som Gud har talt om, alle hans løfter, at det bare skal bli til i det synlige. Det er herlig å se visjoner om Jørpeland og om Ryfylke og se at mennesker blir satt i brand for Gud og bare se det i ånden. Men det er så mye herligere å se det i realiteten. Å se at mennesker bøyer knær og går inn for Gud og bare lengter til han. Det er det jeg lengter til. Det er fantastisk å se det når du er på høyden, sant? Du har gått inn for Gud og Gud bare viser deg ting. Men hvis det bare blir med det, så er det ingenting verdt. Så det må bli til skjød. Når Gud viser deg noe i ditt liv, så er det fordi han tenkte å gjøre det i ditt liv. I Apostlenes gjerninger så står det om i kapittel 26, og vers 16 der, så er det når Paulus han forteller om sin omvendelse. Og der står det, fra det som han hører, når Jesus taler til ham der på veien til Damaskus, så står det her i vers 16. Men reis deg og stå på føttene dine, for jeg har åpenbart meg for deg i den hensikt. Og det er jo litt herlig. At Gud har en hensikt med å åpenbare seg for oss. Altså han er ikke liksom sånn, ja, hva skal vi finne på i dag? Jo, hvis jeg gir et ord til den, sant? For å liksom å fylle tiden min. Nei, han har en hensikt med å tale til deg. Og denne hensikten er å gjøre deg til tjener og vittne, både om det du har sett og om det du har hørt, og det jeg enda skal åpenbare for deg. Som andre ord, altså han har en hensikt i ditt liv, og hans hensikt er at han skal gjøre deg til et vittne og en tjener for seg. Og den hensikten har ikke forandret seg. Han har ikke en hensikt å bare komme og gi deg en fin følelse. Det er ikke hans hensikt. Hans hensikt er heller ikke at du skal kjenne, ja, Gud så meg. Nei, hans hensikt med deg er at han skal gjøre deg til en tjener og til et vittne. Og derfor taler han inn i ditt liv. Derfor gir han deg et profetisk ord. Derfor lar han deg få drømmer. Derfor gir han deg visjoner. Og han ønsker å gjøre en forandring. Derfor sender han sitt ord. Han sender det inn i ditt liv. Og derfor er det så ufattelig viktig å på en måte la de ordene som Gud taler til oss bli mer enn bare møtefull. Vi lever i en informasjonsalder. Der fra vi står opp til vi legger oss, så blir vi bombardert av ord. Altså, i det du står opp, så plinger Facebook, og så har du 13 nye ting, greier som du må se der. Så slår du kanskje på nyhetene, og så får du inn masse med greier der. Og så reiser du på jobb, og så hører du kanskje på radio, eller et eller annet. Hvis jeg gjør ikke det, men jeg vet ikke hva du gjør. Men i hvert fall så blir du bombardert hele tiden. Sant? Så kommer du til bussholdeplassen, så står det en reklameplakat der, og så er det tusen på tusen av ord som bare treffer deg hele tiden. Det, hva gjør det med oss? Jo, det at ordets betydning blir devaluert. Så hadde det vært sånn at du bodde i ørkenen, og du snakket med ingen, og så fikk du et brev. Eller sånn at hvis du, når du det sånn her som var ute i 2. verdenskrig, så fikk de post hjemmefra. Og det brevet som de fikk hjemmefra, det hadde en sånn verdi. Og alle samlet seg rundt og hørte hva den enkelte hadde fått. Fordi at det betydde så ufattelig mye. Men nå blir vi bombardert av ord på ord på ord. Og det som da gjør det at vi for det første tror vi ikke mye på de her ordene, eller legger hvertfall ikke noe vekt på de. Og sånn kan det fort bli i vårt kristenliv også. Vi kan ta med oss den innstillingen mot til ord, til det ordet som Gud taler til oss. Men Gud har, når han taler i ditt liv, så har han gitt deg gull. Da har han gitt deg, han har gitt deg på en måte et mandat til å se det som han har talt om skje. Alt du trenger for å utføre det som Gud har talt i ditt liv, det har han gitt deg i det ordet. Det er ingenting du mangler når Gud har talt til deg. For i det ordet så ligger hele mandatet. Det ligger hans forsørgning. Og det ligger hans dyktiggjørelse til å gjøre det. Derfor kan du gjøre sånn som Peter sier. På ditt ord, Herre. På ditt ord. Så trør jeg ut av båten. Så trør jeg ned på vannet, og så går jeg på vannet. På ditt ord, Herre. Og på samme måte er det for deg. Når Gud har talt inn et ord i ditt liv, så har han gitt deg alt du trenger for å se det skje. Han har gitt deg nøklene. Han har gitt deg nøklene til å oppleve det som han har talt om. Og han har skapt med sitt ord. Han er den som nevner det som ikke er som om det var til. Og så bare gjør han det i ditt liv. For han har gitt sitt ord. Og ordet skal bli skjød i ditt liv. Åh, det er så fantastisk med Guds ord. Når han taler i ditt liv. Når jeg var 16 år, så satt jeg på båten fra Nestrand og skulle hjem til Stavanger. Jeg skulle ut på team til Belgia. Jeg hadde opplevd Gud hadde kalt meg et år før. Men jeg var full av menneskefrykt. Full av alt mulig slags komplekser og greier. Men jeg hadde nå meldt meg på et team og skulle ut her på misjonstur sammen med 2 kamerater. Så satt jeg der, og så leste jeg i Guds ord. Så kom jeg til 2. Korinterbrev 1, 19 og 20, der det står at på grunn av i ham så har vi fått ja på alle Guds løfter, står det. Og så bare hørte jeg den hele ånden tale til meg. Så sa han, hvorfor har du fått ja på alle Guds løfter? Så leste jeg det en gang til, så sa jeg, i ham. Så han, gå hjem, ta bibelboka di og les alt som står om i Kristus, i ham. Så gjorde jeg det, og så ble jeg totalt forandret. Og Gud bare snudde opp ned. Tok alle mine, all forkastelse, all mindreverdighetsfølelse, alle komplekser. Og jeg var jo super genert. Jeg er litt sånn genert fortsatt, for dere som kjenner meg, så er jeg ikke den som slåss for å få ordet. Men Gud bare tok det, og så en måned etterpå så startet jeg opp med kristne møter på min videregående, da jeg begynte. Så bare, Gud bare fulgte meg med djervet på grunn av hans ord. Hans ord gikk inn og skapte noe i meg. Og sånn er det med deg, og Gud vil la sitt ord gå i deg og skape det som han har sagt om deg. I 1. Mosebok så står det en herlig beretning, det står mange herlige, men det står en om Noah. Og du kjenner Noah, sant? Det står om at han var rettferdig, og I en verden der det var fullt av ugudelighet og vold, så står det at han var likevel en rettskaffen mann. En som stolte, eller som gikk Guds veier. Og så kommer Gud til han, og så kan vi lese da her ifra vers 14 i kapittel 6. Så du bygg deg en ark av god fortre. Lag rom i arken og dekk den med bek innvendig og utvendig. Slik skal du lage den. Arken skal være 300 alen lang, 50 alen bred og 30 alen høy. Du skal lage en lysåpning i arken, og du skal avslutte den en alen fra den øvre kanten. Sett døren i siden på arken. Du skal bygge arken med et nedre, et andre og et tredje dekk. Og se, jeg skal la vannflom komme over jorden for å ødelegge alt kjøtt som under himmelen, og som har livsånd i seg. Alt som på jorden skal gå under. Men jeg skal opprette min pakt med deg. Du skal gå inn i arken, du og dine sønner, din kone og dine svigerdøtre sammen med deg. Av hver levende skapning, blant alt kjøtt og blod, skal du ta med to av hver art inn i arken. For å holde dem i livet sammen med deg. Det skal være han og hun. Av fuglene etter sine arter, av dyrene etter sine arter, og alt kryper på jorden etter sine arter, skal to av hver art komme til deg for å bli holdt i livet. Du skal ta med deg all slags spiselig mat, og du skal samle det til deg selv. Den skal være til mat både for deg og for dem. Slik gjorde Noah. I ett og alt gjorde han som Gud hadde befalt ham. Her kan man tenke at Gud har talt om en ark. Ofte så har vi da en innstilling at ok, Gud har talt om en ark. Da må jo den ramle i hovedet på meg. Mens Noah, han drev og bygde på den arken. Altså, Gud talte en gang og sa, bygg en ark, den skal være 300 alen lang, 50 alen bred, 30 alen høy. Punktum. Eller så sa han litt til, men så sa han ikke mer. Og det gikk, noen sier 70, og noen sier 100 år, jeg vet ikke eksakt hvordan mange, men det gikk lang tid. Og han driver på å bygge her, og han gjør det under spott og spe. Og så taler Gud igjen. Nå skal du gå inn i arken. Vi er så ofte så opphengt i det, sånn, ja, men Gud, hva skal jeg gjøre? Du har talt jo, sant? Og så, hvis jeg ikke får et ord i dag, så kan jeg jo ikke gjøre noen ting. Nei, Gud har talt. Og det som han har talt om, det må bli etablert. Det må bli plantet, det må bli sådd, det må bli gjort noe med. Altså, en må faktisk, hvis Gud har talt til deg om at du skal bli misjonær i India, så må du faktisk reise til India. Det skjer faktisk noe, en fysisk handling der. Når Gud talte til Noah, bygg en ark, så måtte han finne spiker, så måtte han finne tre, og så måtte han på en måte begynne å sage og hamre og gjøre det han måtte for å få den arken til å bli ferdig. Og sånn er det i våre liv også. Når Gud har talt inn i ditt liv, så har han gitt deg alt du trenger for det. Men du må faktisk trø ut av båten. Du må være den som løfter foten. Gud kommer ikke løfte din fot og sette deg ned på vannet. Nei, du må faktisk gjøre det. Du må ta noen steg i det fysiske, i det naturlige, og så vil du se at Gud har vært der foran deg. Og han har banet en vei for deg. Han har banet en kongsvei for deg. Han har ryddet en vei for deg. Han har lagt en hovedvei som du skal gå på, der ingen, selv ikke dåren, skal fare vill. Men du må faktisk ta steget. Det skjer ikke når du sitter i benkeraden. Det skjer ikke når du sitter hjemme i sofaen og ser på en eller annen såpeserie eller et eller annet, og spiser cola, nei, drikker cola og spiser chips. Du må faktisk gjøre det som Gud taler om. Du må begynne å gjøre det, og så kommer Gud og bare legger sin velsignelse til. Og så opplever du at det som han har gjort, ferdig for deg, får du gå inn i og ta til deg av. Så når Gud har talt om Ryfylke, så er det fordi at han vil sende oss der. Så det er fordi at vi må kjøpe en billett på båten, eller sette oss i bilen og kjøre inn til Ryfylke, og begynne å gjøre det som han har talt om. Og når vi gjør det, så skal vi oppleve at Gud har vært der før oss, og gjort det klart for oss. Når Gud talte om å plante en menighet her, så kunne vi sitte hjemme og drømme om det og tenke, åh, det blir fantastisk. Men sant, hvis vi ikke faktisk gjør det, så blir det aldri fantastisk. For da skjer det ikke. Så enkelt er det. Altså, Gud er praktisk. Og han har kalt oss til å være det folket som går foran og gjør det som han sier. Og så er det jo da sånt, ja, men det profetiske. Det har en tid. Og det er helt sant. Så vi skal gå i, ta litt på det og etter hvert. Så går til meg i Habakkuk 2. Habakkuk er jo da, som alle vet, bak Naamon og foran Sefania. Så da er jo lett å finne det. Habakkuk 2 og vers 1. Jeg vil stå på min vaktpost og stille meg på festningsmuren. Jeg vil holde utkikk og se hva han vil tale til meg, og hva jeg skal svare når jeg ettersettes. Da svarte Herren meg og sa, skriv synene, ja, rist det tydelig inn på tavler, så den som leser det kan løpe av sted. For synet gjelder en fastsatt tid som ennå skal komme. Det haster mot enden, og det lyver ikke. Selv om det drøyer, så vent på det. For jeg skal sannelig komme, for det skal sannelig komme, det skal ikke utebli. Synet gjelder en fastsatt tid. Og forkynneren så leser vi at det er alt, at det er en tid for alt. Det er tid for oss, en tid for å så, en tid for å høste, en tid for å, ja, masse ting. Og selvfølgelig, det stemmer. Gud har en timing. Men så står det også her at det skriver synet ned tydelig på tavler, så den som ser det kan løpe med det. Så hva handler det om? Jo, at det er faktisk, når Gud taler i våre liv, så, ja, det finnes et fastsatt tid, og den skal vi søke å finne. For noen år siden så var det en profet i USA, som heter John Paul Jackson. Han sa at, jeg vet ikke hvor mye rett i det, men utifra hans erfaring, så sa han det at en profet har 80% cirka åpenbaring på, måtte, altså, høre ordet med en slags 80% sikkerhet. Han kjenner tydningen med cirka 60%. Han kjenner anvendelsen på cirka 40%, mens timingen på cirka 20%. Mens apostelen har stikk motsatt. Han kjenner, han har på en måte, han er ikke profet, så han er, han hører i det profetiske, men han er ikke spesialisten profet, så han har ca. 20% åpenbaring på det profetiske ordet på et vis. Han har 40% på tydningen av det, 60% på anvendelsen, og 80% på timingen. Om det stemmer, du kan ikke finne noen veldig skriftsord på det, men Det var utifrån hans erfaring att han upplevde det sånt. Och jag tror att det kan ligga något i dig. Oavsett så är det, om du går till mig i Esra. Så är det ett väldigt intressant ord där. Som går på det som har med timing att göra. För det är ofta det vanskliga, sant? Gud talar till oss. Och så när man ser på något det profetiska ordet så ser man det liksom sån. Och så grejer man se att det faktiskt finns en tidslinje mellan här. Man ser på något man ser den änden på det som Gud talar om. Alltså när Gud talade till mig som 15-åring och kallade mig till tjänste. Så såg jag på något det som Gud hade där framme. Men jag såg ingenting om de 30 år emellan. Sånn at det er lett å svare ja til Guds kall. Jeg tror det er Guds nåde egentlig at han ikke viser oss alt det der greiene imellom. Men det finnes en tid der Gud bare fostrer oss og former oss og danner oss og gjør oss klar for det som han har for oss. Men her står det da i Esra 1. I det første året til perserkongen Kyrios vakte Herren kongens ånd for at Herrens ord ved Jeremias munn skulle gå i oppfyllelse. Vet du at Jeremia talte et profetisk ord om at Israel skulle bli tatt til Babylon i fangenskap og være i 70 år. Og når den 70-årsperioden begynte å gå mot enden, så står det blant annet i Daniel at Gud vekte Daniels ånd om at han skulle begynne å faste og be om at det som Jeremia hadde talt om, at det skulle bli sannhet, at det skulle skje. Og når det, så ser vi da senere, så begynner Gud å vekke det opp i kong Kyrios. Når tiden for det profetiske ordet var inne, så vekte han ånden i kong Kyrios. Og sånn opplevde jeg det for, ja, det begynner å bli 3-4 år siden eller noe sånt, når vi, den visjonen som Gud hadde gitt om denne menigheten, om det å plante nytt liv, så opplevde jeg at sånn, det talte han for kanskje 15 år siden eller noe sånt. Og så kjente han bare at Gud bare vekte det opp, drog det opp igjen, den visjonen, den drømmen, det han hadde sett. Fordi at nå var tiden inne for å gjøre det. Han vekker det noen. Når du har fått et profetisk ord, så vil Gud, når tiden er inne for at du skal begynne å gå inn i det, så vil han dra det opp i ditt indre. Han vil løfte det profetiske ordet opp. Han vil vekke det noen. Og ikke bare det, men det står videre at han også vekker de som skal være med der. Dette sier Kyrios, Persias konge. Herren, himmelens Gud, har gitt meg alle jordens kongeriker. Han har befalt meg å bygge et hus for ham i Jerusalem i Judea. Hvem blant dere hører med til hele hans folk? Må Herren hans Gud være med ham og la ham dra opp til Jerusalem i Judea og bygge Herren Israels hus. Han er Gud, han som er i Jerusalem. Vær den som er igjen på noen av bostedene hvor de enn bor. La mennene på stedet utstyre med sølv, gull, med gods og budskap i tillegg til frivillige offergaver til Guds hus i Jerusalem. Overhodene for fedrene i Judea og i Benjamin og prestene og levittene, sammen med hver den som var vakt av Gud i sin ånd, gjorde seg klare til å dra opp og bygge Herrens hus i Jerusalem. Når tiden er inne, så vil Gud vekke det. Han vil dra det opp i deg. Han vil vekke det i de som skal være med. De vil kjenne igjen, dette er det som Gud har talt om. Dette er det jeg skal være med på. Dette er det jeg skal bygge. Så vil du oppleve at når du begynner å gå, så vil du se at Gud har vært der. Gud har vært der og berettet for deg. Men du må faktisk gå. Du må faktisk gjøre noe. De måtte gå ifra Babylon og gå hele veien og begynner å bygge. Og du ser, Estras bok er en fantastisk bok for alle menighetsplanter, at det står så mye fantastisk i forhold til motstanden de får, og djevelens strategier for å stoppe, sant? Og du bare ser, selv når det stopper opp, så kommer et profetisk ord, sant? Så bare bryter igjennom. Og så fikk de bygge og gjøre ferdig det som Gud hadde talt om. Men så er det sånn at Guds timing, den er faktisk fleksibel. Har du hørt om bryllup i Kana? Der Jesus gjør vann til vin, og det er jo liksom noen som gjør det til det store. Liksom, hva drar vi ut av den historien? Jo, han gjorde vann til vin. Det er litt mer i den historien enn det er, for å si sånt. Skal vi lese det i Johannes, kapittel 2. Og det er en veldig interessant historie. Så på den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea, og Jesu mor var der. Også Jesus og hans disipler var innbudt til bryllupet. Da vinen tok slutt, sa Jesu mor til ham, «De har ikke mer vin.» Jesus sa til henne, «Kvinne, hva har du med mitt å gjøre? Min time er enda ikke kommet.» Veldig interessant vers. Min time er enda ikke kommet. Altså, Guds timing for Jesu tjeneste var på en måte ikke inne. Og så står han her. Hans mor sa til tjenerne, uansett hva han ber dere om, skal dere gjøre det. Nå fantes det 6 vannkar av stein der, i samsvar med jødenes renseskikk. De kunne ta mellom 2 og 3 anker hver. Jesus sa til dem, fyll vannkarene med vann. Og de fulgte dem helt til randen, han sa til dem, øs nå opp og bær dem til hovmesteren, og de bar dem dit. Da hovmesteren hadde smakt på vannet, som var blitt til vin, kalte han på brudgommen. Hovmesteren visste ikke hvor vinen kom fra, men tjenerne som hadde øst opp vannet visste det. Han sa til ham, alle setter frem den gode vinen først, og så den dårlige, når gjestene har blitt beruset. Du har gjemt den gode vinen til nå. Dette første av sine tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea, og han åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham. Deretter dro han ned til Kapernaum. Han selv sammen med sin mor, sine brødre og sine disipler. Men de ble der ikke mange dager. Dette er det første tegnet som Jesus gjør. Og han sier først at, kvinne, hva har du med mitt å gjøre? Min time er enda ikke kommet. Så man tror det er på en måte for tidlig for Jesus på et vis til å gjøre under. Men så ser du at så sier Maria til da tjenerne, uansett hva han sier, så gjør det som han sier. Og så etterpå så gjør han under. Han ber de øse vann inn i disse karene, og så øse opp, og så har det blitt vin. Så han ser at det her har skjedd et eller annet. Imellom at han sier, min time er ikke kommet, og at han faktisk gjør underet. Så har det skjedd et eller annet som har gjort at timingen har blitt flyttet på. For det står det, hvis du leser i Matteus 4, så vil du se at det var profetert om hvor Jesus skulle gjøre sitt verk. Jo, han skulle gjøre det i Kapernaum. Han skulle bosette seg i Naftali og Zebulons land, eller noe sånt står det. Og derfra skulle hans tjeneste springe frem. Og du leser i Matteus, så står det at og fra han bosatte seg i Kapernaum, så begynte han å forkynne Guds rike. Det var der hans offentlige tjeneste begynte. Men her på veien på en måte, til Kapernaum, så forrokkes Guds timing på et vis. Hva er det som gjør at Guds timing blir flyttet på? Jo, troen til Maria. Hun taler ut i tro. Uansett hva han sier, så gjør det. Så troen, din tro, beveger Guds timing for deg. Så hvis du kjenner at Gud har gitt deg et ord, og du bare kobler din tro på, så er det troen som beveger Gud til å si, ok, her er Guds timing for deg nå. Jeg gir deg det som du tror. Og det er slik motsatt det skjer, at vi også kan forskyve Guds timing ut i tid. Hvis du leser Hebreerne 4, om at det ordet de hørte ble til ingen nytte for dem. For de koblet det ikke med hjertets tro. Så de som hadde hørt ordet, fikk ikke gå inn i løfteslandet. Fordi de trodde bare på de ti speiderne som talte om kjempen og med som brødbiter for dem og forskjellig. Så vantroen drar det som Gud har talt om, den timingen som Gud har talt om, den flytter han. Så derfor er det så viktig, når du har fått et ord, gjør som Maria, grunna på det, kobler din tro til det, og så skal du få se at det skjer. I første Mosebok så står det om Abraham. Og han er et herlig eksempel på ofte sånn som vi gjør når Gud har talt til oss. I første Mosebok kapittel 12 og vers 1, så slår opp der først. Så skal vi lese tre små avsnitt om Abraham, som er ganske betegnende. Først er det løftet som Gud gir til Abraham. Det står det, Herren hadde sagt til Abraham, dra ut fra ditt land, fra din slekt og fra din fars hus, til det landet jeg skal vise deg. Jeg skal gjøre deg til et stort folk, jeg skal velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg skal velsigne den som velsigner deg, og jeg skal forbanne den som forbanner deg. Og i deg skal alle slekter på jorden bli velsignet. Det er Guds løfte til han. At han skal bli et stort folk, og her sitter han fortsatt, sant? Han er jo barnløs. Men her gir Gud han løfte om at du skal bli et stort folk. Og det vil jo da innebære at en helst bør få noen barn. Det blir lite stort folk av ikke få barn. I det så ligger det at jeg har tenkt å gi deg et barn. Og så ser vi da etter hvert, så går jo tida. Det er jo ofte det som er problemet. Sånn, når Gud taler, så gir han deg et løfte. Og så går tida. Og så begynner han å tenke, sånn som Abraham. Og da finner man igjen da i kapittel 15, og vers 1. Etter dette kom Herrens ord til Abraham i et syn, og det lød slik. Frykt ikke, Abraham, jeg er ditt skjold, din lønn skal være meget stor. Men Abraham sa, Herregud, hva vil du gi meg? Du ser jeg går barnløs bort. Og det blir Eliezer fra Damaskus som overtar mitt hus. Så sa Abraham, «Se, du har ikke gitt meg barn. En som hører til mitt hus skal erve meg. Og se, hans ord kom til ham, og det lød slik. Han skal ikke erve deg, men en som kommer fra ditt eget liv skal erve deg.» Her ser vi igjen, sant? Her sitter han har fått et løfte. Han har fått et ord, han har fått et profeti, han har fått en syn, en drøm, eller sånn som vi har fått disse tingene. Og så har tida gått. Og så begynner vi å tenke, ja, men ok, Gud talte om et stort folk. Hvordan skal vi få dette til? Jo, da begynner han å se på skikkene i landet. Jo, ok, hvis noen som ikke har barn, så tar de den beste tjeneren de har, og så gjør de han til arving. Og så fikser vi det sånn. Eller når han da, et kapittel etterpå, for Sara kommer med en fantastisk god idé. Så her nå skal vi fikse det for Gud. Du får lov til å få Hagar som medhustru, og så får vi en sønn gjennom henne, og så har vi det. Da har vi jo fikset det. Sånn er det veldig ofte at vi gjør. Sånn, Gud har talt om Mercedes. Så tenker man, ja, ok, Mercedes. Kjøp en Lada, sant? Den er litt billigere. I hvert fall en bil, sant? Men vi har på en måte dratt ned på det som Gud har talt om. Vi har skalert ned på det som Gud talte i det indre. Han sa Ryfylke. Så da slutter vi ikke bare med Jørpeland. Ok, Jørpeland er en del av Ryfylke. Men vi kan ikke kalle Jørpeland for Ryfylke. Sant? Det er ikke hele Ryfylke. Nei, vi tror på at Gud skal nå og hele Ryfylke. Og da må vi gå for det. Eller han har talt om at du skal legg hendene på de syke, og se de bli helbredet. Du har sett, det står i slummen i Kalkutta eller et eller annet, og bare helbreder de som er der. Og så tenker du, ja, men det går ikke. Jeg får ikke det til. Altså, da må jeg ha fri fra jobben, jeg må et eller annet, hvordan gjelder verden. Så da skalerer du ned, og så blir det til at du går liksom i langgata. That's it, på en måte. Fordi det får du til. Men det som er så herlig med Gud, er at når han taler, så taler han om de ting som ikke får til. Og så gjør han det mulig i ditt liv. Derfor er det så viktig. Ikke begynne å dra frem Eliezer eller Ismael. Du skal ikke få hverken Eliezer eller Ismael. Du skal ha Isak. Isak er den du skal ha. Du skal ha alt det som Gud talte om. Ikke dra ned på det. Ikke ta vekk det som er underet i det. Det Gud har talt om, det vil han gjøre for å vise sin herlighet. Og hvis det ikke finnes noe under igjen der, så er det du som sitter igjen med herligheten. Det er det du som sitter igjen med æren. Og Gud har ikke tenkt å dele æren med deg. Derfor gir han deg bare umulige ting å gjøre. Da er det så viktig. Det er så lett at vi blir sittende der i teltet, som Abraham. Vi sitter der og tenker, ja, men det som Gud talte om, det blir jo ikke. Tiden har gått. Det har ikke skjedd. Så sitter vi der, sant, og begynner med våre naturlige løsninger. Men så sier da Jesus, nei, så Gud til han. Han skal ikke erve deg, men en som kommer av ditt eget liv skal erve deg. Så tok han ham med utenfor og sa, se opp mot himmelen og tell stjernene, om du klarer å telle dem. Det tror jeg at den hellige ånd ønsker å gjøre med deg i dag. Han ønsker å ta deg ut av teltet. Ut av på en måte de begrensningene som du har satt. Altså du ser bare teltduken. Du ser bare på en måte de begrensningene som finnes i ditt liv. Men så har Gud gitt deg et ord. Gud har gitt deg en drøm. Gud har gitt deg en visjon. Gud har gitt deg en profetisk tiltale. Så du bare kjenner, dette har Gud talt til meg. Men så har tiden gått, og du bare ser teltet. Det eneste du ser er dine begrensninger. Men Gud vil ta deg ut av teltet, og på ny la deg se stjernene. Han vil igjen la deg se, og la deg si, tell dette her. Det går ikke. Det viser på en måte den uendeligheten i det Gud har for deg. Det Gud som bare sprenger våre begrensninger. Og det ønsker Gud å gjøre for deg. Og jeg tror at vi skal få lov til å legge hendene på deg. Så skal den Hellige Ånd komme. Så skal han bare blåse støvet av den drømmen som ligger ditt inn. Det som Gud har talt til deg om. Det som han har gitt av drømmer, visjoner, profetiske ord. Og så skal du bare få kjenne at det kommer på ny opp. Han løfter det opp i ditt indre. Så kan du få lov til å grunne på det på ny. Så skal du kjenne, Gud, dette er det som jeg kalte. Dette er det som Gud har for meg. Og så skal du få se at når du kobler din tro på det, så bare løfter han deg frem, sånn at du skal få lov til å se det. Du skal få lov til å trø inn i det, begynne å etablere det. Og så skal du få lov til å se fylden av det. Jeg tror ikke bare at det er så lett, sånn at når han var ung forkynner, så visste han jo på en måte noe om hva Gud hadde kalt den til. Men han liksom lengta etter den dagen når han liksom trådde ut i det. Og så ble liksom det den store dagen, liksom, sant? Det store målet er å komme inn i tjenesten. Men det er jo ikke det. Det store målet er å fullføre løpet. Og ha gjort alt det som Gud kalte den til. Og det har han for deg. Han er ikke bare til at du skal komme inn i det, men han er for deg at du skal få lov til å fullføre det. Så skal vi bare reise oss opp, og så har du sjanse til å ta pianoet litt. Halleluja, kjører deg bare stå der bak i deg. Halleluja, far. Og jeg bare priser ditt navn, Herre. Takk, Herre, for hver enkelt, Herre. Takk, Herre, for det som du har talt, Herre. De ord du har talt inn i hver enkelt, Herre. Enten det er under denne helgen her, eller tidligere, Herre. Så bare takke deg, Herre. Bare takke deg, Herre, for at det ordet, Herre, det skal bli skjød, Herre. Det skal bli en realitet, Herre, i hver enkelts liv, Herre. I Jesu navn, Herre. Og bare, i Jesu navn så bare blåser du støvet av, Herre. Du blåser det av det som har kommet av bekymringer som har tynget ned ditt ord, Herre. Og la det igjen, Herre, bare kjenne, yes. Gud, dette har du gitt meg. Forny troen, Herre. Forny troen og forny forventningen i Jesu navn, Herre. Så hvis du kjenner at du har det sånn, hvis du kjenner at du har fått et ord, men det du sitter igjen med, du ser teltduken, så vil Gud nå bare ta deg ut av teltet og la deg igjen telle stjernene. Så bare kommer du frem, og så skal vi legge hendene på deg, og så tror vi at den hele skal komme bare blåse på deg og gi deg fornyet tro, fornyet håp på at det han har talt om, at det skal bli en realitet. Så bare lovsynger vi her imens vi ber for de som måtte kjenne for det. Halleluja.